Leiho berriak behar dituzula konturatu zara? Segurtasuna, erosotasuna, aurrezpen ekonomikoa eta energetikoa nahi baduzu, Hirutermik Leioakekoekin bermatuak dituzu. Baserrientzako ateak, leioate rustikoak, PVC eta aluminiozko leioak instalatu eta konponketak egiten ditugu. Eta zure leioetan eltxosareak instalatzen ditugu. Hau guztia, ezinbestekoa den kalitate eta dotoreziarekin noski. Hirutermik Leioakekoekin etxean lasai eta eroso egongo zara. Deitu, 9 4 9 9 4 5 edo 6 3 5 6 8 7 2 1 4 telefono zenbakietara. Bestela, gerturatu oinatira atzeko kaleko bostera. Hartu gogoan izen hau, Hirutermik Leioak.
Iritsi da Urretxuko 2017 udazkeneko musika zikloa. Urriaren 22an igandean Urretxu Zumarragatik Goiargi abesbatza. Emanaldia San Martin de Tours elizan izango da arratsaleko 7etan eta sarrera doakoa. Etorri Urretxura 2017 udazkeneko musika ziklora. Antolatzaileak Urretxuko udala eta Goiargi abesbatza.
Hay ocasiones para celebrar por todo lo alto, como la gran feria de Carza Ocasión. Más de 300 coches de segunda mano, kilómetro cero y ocasión con los mejores precios y exclusivas ofertas. Gran feria de Carza Ocasión, del 19 al 21 de octubre. Carza Ocasión, Oyarzun, Olaverría, Eibar.
Goxo, tu nueva pastelería y cafetería en Ordizia. Encontrarás la mejor repostería, pastas, pasteles y panes hechos con masa madre de Joseba Arguiñano y tartas por encargo con 2 días de antelación. Y en esta época de verano, ¿a quién no le gusta un buen helado artesano? En Goxo también los podrás encontrar. Y si quieres desayunar saludable, no lo dudes y acércate a Goxo. También podrás degustar una selección de los mejores vinos. Para cualquier encargo, llámanos al 943 88 15 51. Goxo. Tu cafetería y pastelería con la mejor calidad en Ordizia, en la calle Mayor número 17. Goxo, momentu gozoa.
Ordizian, arrosaz jantzita. 300 euroko balea. Urriaren 19tik 26ra, parte hartzaile diren establezimenduetan erosketak eginez gero, lortu daitezkeen txartelak bete eta Ordizian bulegoko postontzian bota behar dira. Zozketa urriaren 27an. Ordizian, arrosaz jantzita. Ordizian merkatari elkartea eta Katxalin.
IMQ Osasun Laguntzako Aseguru Konpainia eta Sendagrupen lankidetza hitzarmenari esker, IMQ-ko aseguratuak eta Segurkaixa adeslakoak Donostiako Sendagrup Zentro Medikoan hartatu ahal izango dira. Aurrerantzean, IMQ-ko aseguratuek kontsulta eska diezaiekete traumatologiako espezialistei, neurokirurgia, neurofisiologia, otorrinolaringologia eta erreumatologia. Sendagrupeko azpi espezialitate operatiboak barne. Kontsulta eskatzeko, deitu 9 3 5 0 6 5 0 6 telefonora edo bidali email bat sendagrup@sendagrup.comera. Sendagrup, espezialitateetan adituak.
Dos formazionen etxeko txikiek ingelera errez modu entretenegarri eta naturalean ikasterik nahi. Etxetik gertu, zientzia eta berrikuntza ministeritzak edo eta UNICEFek besteak beste, babesturiko metodologia berritzaile baten bitartez ikasiko dute. Beraien zentzumenak erabiliz eta kuriositatea izango delarik beraien motore nagusia. Deitu 9 3 8 8 0 3 6 edo etorri eta matrikulatu doan urriaren 10 baino lehen. Dos formazion.
Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin ega.
Egunon berriz ere guztioi, segure erratian zaudete goizerokoan saioan. Ostegun goizari herrimoa jartzen ari gara, eta segituan dantza munduan murgilduko gara. Gurean izango dugu. Aierte beo bide. Atik dantza konpainako zuzendaria da bera. Eta seguran izango dira larun bat honetan herrimak bi oinetan ikuskizunarekin. Eta esan bezala segituan berarekin batekin godo dugu. Damn. Goizerokoaren bigarren orduan gaude, goizeko 11ak eta 11 minutu ditugu, eta aurkezpenean esan bezala, Atik Dantza Konpainiakoak ba bueltan izango ditugu gurean. Eta aste honetan, larun batean gertu izango ditugu, seguran izango dira, Herrimak bi oinetan ikuskizunarekin. Eta horren inguruan ere hitz egingo dugu gaurkoan gurekin Aiert Beobide, Atik Dantza Konpainiatik. Egunon, Aiert.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, hemen txe, batetik bestera, beti bezala, martxan.
Hori da, bueno, batetik bestera, pixkat larun batera salto egin ordez, pixkat zentratuko gara, Atik Dantza Konpainia, bueno, gurean izan zarete, ezagutzen dugu, baina, bueno, nolako 2023 izaten ari zarete, Aiert?
Bai, ba, bukatzera, oia, bueno, gu jabitza ja, amaira aldean ikusten dugun urte honetan, bai. Ba, giesa, ba, bueno, oso urte bitxia, pozgarria, zorionekoa, izan ditugu hainbat kontu oso pozgarriak, eta, bueno, ba, eraman gaitu, ba, bueno, asko bidaiatzera, gure lurraldeetan, eta gure lurraldeetatik kanpo lana erakusteko aukera ematera, eta giesan, oso berezia izan da urte hau, ze, bueno, ba, genera batzaia urteak, ba, bueno, ba, kanpora ateratzen, dela, bai, Frantziako jaialdietan, Portugalen izan ginen iaz ere, baina aurten izan da, ba, bueno, alako, ba, bueno, ez, bapateko esplosio bat egin du denak, eta batetik gure lanetako bat, estatuko jaialdien sare batean hautatua izan da, katalogoan parte hartzeko, horrekin egin ditugu sei emanaldi, hemendik eta handi, ba, Tenerifeen, Cádiz, Figueres, Madrid, Gironan, pare bat, bueno, horrekin oso pozik. Gero ere Maxarietan ere, ba, ez ginen finalera iritsi, ez ginen saridun izan, baino...
Bueno, baina izendatuak bai.
Ba, gure lanek bost hautagaitza jaso zituzten, horrela lehenengo aldiz, orduan, bueno, ikusten dugu gure lana pixkanaka gure mugetatik haratago ere oihartzuna hartzen du, hala, orduan horrek, ba, bueno, eman digu horrelako, ba, bueno, salto txiki bat emateko aukera, eta, ba, bueno, diogun bezala ez, oso polita dela bidaiatzea, egia, ba, bueno, gero, ez, jarraian direnean eta tokatzen denean egun asko etxetik kanpo gotea, ba, pixkan neke ere etortzen da, baina beste aldetik, ba, pozik, ez, gure lana, ba, esaten dudan bezala, ez, hasi ginen urtea martxoan, Valentziko azoka batean, eta gero ginen sismograf, dala olot, Gironan egiten den beste jaialdi oso garrantzitsu bat, horrekin genuen zelai batean, nahi guztut 2000 pertsona ingururen aurrean, wow. Bai, izugarria izan zen, eta hortikan, ba, beste jaialdi oso zoragarriak pasaditugu, bai Tenerifeen, egun ginela ja, egun batzuk, leku zoragarri gara txiko, herri txiki-txiki, eta oso zoragarri batean, eta Madrid, eta Figueres, eta Cádiz, eta gero beste alde ere egon gara Portugalen bi aldiz, bai, aretoko ikuskizunarekin, Bilarrealen egon ginen ireian, eta Uztailan ere egon ginen, hor Lisboa ondoan dagoen Palmela beste herri batean, beste jaialdi batean. Orduan ez dut izan da, bueno, ba, batetik bestera hiltzeko urte berezia, bai.
Hori, aipatu duzu, ze, zuen ikuskizunak bereziak dira ere, ze lurrarekin kontaktuan zaudete, bai, antzokietan bai, leku itxietan bai, baino garrantzitsua da ere hori azpimarratzea, ez, lurrarekin kontaktuan zaudetela. Aier.
Bai. Bueno, gu batetik egin genuen ja, ez dakit, aspaldi, itxas lapurrak lanarekin, nola baita erabakia, ez? Bueno, erabakia edo behar hori, ez? Kalera ateratzeko, ez? Antzokietan egiten den lanak, ba, badu berezitasun bat, eta, bueno, badute bere konnotazioak, baina kalean egitea, ba, bueno, ba, genekien bazegoela horre joera bat, berriro ere kalera ateratzeko dantza ikuskizunak eta ordundikan bai oso gustoko ditugu horrelako piezak lurrarekin eta jendearekin gertutasun hori sentitzeko, ez? Eta uste du badagoela holako joera bat beti eta gehiago horrelako ikuskizunak eskaintzeko kalean gertutasun horrekin eta jende askok sentitzen du, ez, gertutasun hori, beste lauen melanarekin ere oso lan berezia genuena, oso sentibera eta jendea oso ronkituta, ba, gertutasun horrekin, ez, ikusten zituelako dantzariak nola sentitzen zituzte, ez, emozio horiek, indar hori, izerdi hori, Uste duzu polita dela, eta bueno, jarraitzen dugu bideo horretan, egia da, ba, urte guztian zehar ezin dela kalean eskaini, baina asko luzatu da kaleko eskaintza, eh? Lehen agian ziren ekaina uztaia abuztuan, eta orain maiatzean martxoan, hasi ginen ja kalean eskaintzeko piezarekin, eta orain Arkaxonen egin dugu azkena orain iraia bukaeran, eta ikustezu, hain dikan ere...
Bai, uda luzatzen ari da baita ere.
Bai, hori da, hori da, nik uste dut ere, ba, klima aldaketa honek ere, ba, bueno, alde batetik ematen duela aukera hori, ez? Bueno, programazioa kalean ere luzatu egiten da, eta gero gertutasun hori, oso bai. Oso...
Eta, bueno, gertutasuna aipatuta, honea, segurara bertara gerturatuko zarete, larun batean izango da, ez ikuskizun bakarra, ez, bi izango dira, egoera oso ezberdinetan, aier, esan dugu, bai kalean ikusiko dela, baina hortan zentratuko gara orain, Errimak bi oinetan, ikuskizun hau noiz sortu zen, nundik datorren, konta iguzu pixka bat.
Bai, ba, begira, Errimak bi oinetan, ez da kasualidadez bi oie, hori...
Horregotea.
Zen buruan, ze gure konpainia atik sortu genuenean, gure lehenengo lana Errimak oinetan izan zen. Eta hor, hasi ginen, ba, Unai Elizazu, gure, bueno, aspaldiko ezagun, eta bea, ba, bueno, bertso gai jartzaia, bertso laritzan buruan oso sartuta egon o dagoena, ba, berarekin hasi ginen... esperimentu bat nola aurrera eraman pentsatzen, ez? Eta gure tengo proiektu hau izan zen, Errimak oinetan, nola eraman bertso saio bat dantzara, ez? Unaiek aipatzen ziguna zen, berak askotan entzuten zuela, zaia zela dantza ulertzea, ez? Eta dantzarekin emozionatzea nola bait, edo jendeak nola baiteko, ba...
Konexio hori sortzea.
Bai, ulermen falta hori, eta berak aditzen ematen zigun, nola bertso lariak, beraien soiltasunean eta hitz soilez emozionatzeko gaitasun hori izan eta dantzara nola ekar genitzaken bertsolaritzak berak dituen ba ez kontu guzti horiek eta hor hasi ginen ba benetako esperimentu bat egiten esperimentua izugarria izan zen izugarrizko erantzun ona izan zuen emanaldi mordoa eskaini genituen bueno lehenengo proiektuarekin eta ja badira hiru lau urte, ba esan genuela, ba bueno, ba bazela ordua berriro ekiteko. Orain ja etzen hainbesterako esperimentua, esperimentu batean ja oinarrituta bazegoen eta ja emaitza batzuk genituelako.
Bale, evoluzio bat izan zuen.
Hori da, hori da. Eta beste bueno, bide berriak aurkitzeko gaitasuna o aukera ematen zigun Errimak bi oinetan proiektu honek eta hori egin genuen, ez? Lehenengo ura, ba, gehiago izan zen, bertsolaritza zehatzki ba, dantzarekin, o bertsolaritzako ariketak dantzara eraman, pentsako vale. Jartzaile batek jartzen dizkie gaiak, baina dantzariei.
Dantzariei.
Dantzan erantzun behar duten dituzten gai horiek, ez? Eta, bueno, hortik abiatu genuen, eta oraingoan saiatu gera ere, bertso plaza ezberdinetara joaten, eh? Ez bakarrik jaialdi edo bertso saioa arrunt batean, eta, bueno, ikutu ditzagun, txapelketa batetako ez bakarrik ariketak, baizik eta sortzen den giroa.
Vale.
Bai, edo bertso afari batean sortzen den giroa, ez? Guztiz ezberdina da giroa eta guztiz ezberdina dira ere, bertsolariek berak saioiek egiten dituztenean, ba bertsoetan esaten dena, nola esaten den,
erritmoa, kantak, doinua
edo gaztetxe batean egiten bada
bertso saioren.
Ez, ba, horrek pixka dena aldatzeko aukera hori oso interesgarria iruditzen zitzaigun. Eta hortara jo dugu gehiago bigarren emanaldi honetan. Eta egiten, ba, 2019an egin genuen, 2019an maileran, aurkeztu genuen, gero pandemia eta etorri zitzegu.
Justo, bai.
Gainera, hortxe, ba, justo bira asterako. Eta hortik buelta, ba, bueno, egia esan nahiko ondo eman genion buelta, bueno, kulturari alako bultzada bat eman zitzaion garai horretan ere, baina egia esan nahiko gogorra zela garai hori.
Bai.
Gora eta lekuak eta jakin ezenekien emanaldi egin arte benetan egingo zen, etzen egingo. Bai. Eta bueno, eta orain berriro itzuli gara, ba, bueno, nola baiteko normalidade batetan.
Bai.
Eta horrekin jarraitzen dugu eskaintzen egin segurakoa borobilia izateko 60. emanaldia izango dugu. Eta bai, oso pozik gaude emanaldi horrekin, uste dugu ba euskal zaleak, euskal kultura, euskera bera, bueno, nolabait berezia egiten duela emanaldi hau ere. Eta gero ba bertsolaritzak duena, gai ezberdinez hitz egiteko aukera ematen digu.
Hori da.
Eta orduan, bueno, ba hortara goaz, ba gu hitz egin ditugun gauzak, bertso zahar kutxunak eta bertso laritza erabiltzen den ja musikatua beste modu berriagoak ere ba erabiltzeko aukera eman digu. Eta bueno, horrekin egin dugu halako koktelera bat, eta bueno, esaten dizudana, erantzun oso ona, jarraitzen dugu emanaldiak eskaintzen, oso atsegina, oso divertigarria da, bai ikusteko eta bai egiteko ere, ez? Eta bueno, nik uste hori dela, nolabait klabea, emanaldi honek hainbesteko arrakasta izateko.
Eta, bueno, spoiler asko egin gabe, ze entzuleak gerturatu behar dira, segura, ba, larun bat honetan. Baina, bueno, kartelan ikusten da, mai bat, jendea eserita eta dantzariak maiaren gainean. Hori ordurarte kontatu daiteke aiert, gehiago ez.
Bueno, bai, bueno, azkenean datu asko ematen ari da, bueno, oinarria hori da, bakit oso zaila dela, zigu askotan saiatzen zarenean hitzez esplikatzen emanaldiaren nondik norakoak, gero ikusten dezunean oraindik sorpresa handiak eramaten dituzu, ez? Baina hori da, azkenean dira bost protagonista, bost dantzari direla eta gai jartzaile bat. Bai, gai jartzaile horrek proposatzen ditu, ba, bertso saio batetako esan dugun bezala plaza ezberdinetako giroetan, ba, proposamen ezberdinak. Eta dantzariak ordoaz defendatzen. Bakarkakoa oso garrantzitsua da bertso saio batean bezala, bakarkako dantzak egiten bai dituzte, defendatu behar dituzte beraien gaiak da, bakarka, horre ikusten da asko dantzariaren nortasuna, izakera, baita dantzatzeko era, ere bakoitzak oso berezia duela ikusten da, nabarmen ikusten da dantzari bakoitzaren joera eta izakera eta gorpuzkera. Eta gero noski badaude bagoaz ja pixkanaka sartzen ba taldeko bueno, dantzetan eta bai, ba bueno, horre mai horrekin aipatzen duguna, ba ikuste ez aipatu du da bertso afari baten inguruan edo sortzen da hor momentu batean ikuste ikusten den bazkari edo afari bat edo batean eta hortik badoa ba festa sortzen, ez? Eta festa sortzeko modu bat eta argazkian ikusten den bezala ba dantzariak ba mai gainera ere igotzen dira. Ez zergatik ez horrelako jai batean ba dantza egitera bertso sorta baten gainetik, ez?
Bai. Eta 47. Euskal Herriko Dantza Txapelketa ospatuko da larun batean. Hori ere berezia da. Eta zer suposatzen du zuentzat halako ekitaldi baten parte izatea, aierz?
Bai, ba, begira, nik gogo handia nuen, ahati konpainiarekin segurako txapelketan parte hartzeko. Ze, egia esan, niretzako segurako txapelketa kasi etxeko gauza bat izan da, bai, nik etxean jaso dudalako nire amaren partez, nire ama Euskal Dantzaren Biltzarrako idazkaria izan zen urte askotan, eta urte askotan joan naiz bertara ikusle bezala, baita parte hartu dut txapelketan ere, eta gero baita ere parte hartu dut txapelketako manalditxo honetan, sortzen den erakusleku honetan, hainbat talderekin, aukeranekin bizpairu aldizagon, bakarka ere egin dut nik uste dut, lehen San Juan garaian egiten zen txapelketa, eta San Juan egunean bertan edo, baina, bueno, proposatu ziaten, San Juan gozortzikoa egiteko txapelketa bertan. Bai, besteren batean amaren omenaldiren batean aurrezko edo agurra bat eskaini nion amari. Orduan, bueno, leku berezia da, segurako txapelketa azkenean, eta, bueno, hor jarraitzen du, errotuta gure sustraiak horre eutxi nahian, eta guretzako, eta bereziki lan hau, agian baditugu lan, ez dakit, garaikideagoak, kontzeptualagoak, edo beste alderdi batzuk ikutzen dituztenak, nik uste lan hau bereziki egokia dela, segurako txapelketan ikusteko, ze, bueno, bai, aipatu dudan bezala, ez, azkenean bertsolaritza, dantza, euskara, bera, gure ohitura, gure kultura.
Oinarria, bai.
Hori da, horra gertuko dira gure lanen, eta egin duguna txapelketarako egingo dugu, ba, Herrimak Bioinetan ikuskizun osoko, ba, pasarte bat aukeratu dugu, bertan egiteko, eta, bueno, ba, pozik gaude, ze erantzun duen bertan dagoen ikusleak, baita telebistatik ikusten duenak, eta...
Hori da.
Bai, benetan gogotsu gaude, segurara joateko bai.
Primeran, Aiert, ba, errepasotxoa eginda, bakarrik gonbidapena luzatu, entzulei?
Bai, 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 ez, nik uste dut aukera paregabea dela, sortuko den giroa, baina, bueno, dantza txapelketa itzaki egun osoko ekitaldia edo antolatzen dira hor, herrian, eta, bueno, oso ideia polita iruditzen zait, nolabait dantzaren eguna edo pixko bat bultzatzeko, eta badakit egongo direla herriko taldeak egingo duten polka erraldoia izango dela tamabitan, ordu batetan gure emanaldia ikusteko aukera paregabea hor seguran, eta gero uste dute herri bazkari bat dagoela, bai. Eta ondoren maia txapelketarekin zentratutak, bueno, horre ere arratxako saioan, bikote guztiak, beren nerbioak, izerdiak, eta
ala
pasa
da, bai.
Ondoren, gukuko gera, momentu alai eta divertigarri bate eskaintzera horre txapelketa maieran, eta, bueno, dute, erakargarria dela edo norentzat, bai. Eta dantzatik aratago ere baduela, ikusleak erakartzeko hainbat elementu.
Bai, Aiert, esan dugun bezalaxe, lana tokatzen zazue, baino, disfrutatu ere, eguna hementxe pasatuko duzu eta, disfrutatu ere.
Hori da, hori, seguru bai, baina badirudi eguraldiak pixkat joera obera egiten,
bai.
Batean nahiko itxusia zegoen, larun bateko pronostikoa, baina, egia den, eta, azkenan era batera edo bestera, denok gozatzeko eguna sortzen dugun, eta guzti urrondo pasako dugu, esaten dizut, emanaldia guretzako da, bai du exigentzia bat, da du noski beharrak, teknikoa, lana, baina, gustora egiten dugun lana da, aitortu behar dizuet.
Oso, no, Aiert, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte esango dizugu.
Vale, mila esker, eta nire zonera arte.
Ondo izan, eta ondo pasa.
Bai.
Bai, agur. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.